الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله قرآن كريمين ikki porasini Alloh qodirga qodir qilguncha miqdorida qisman bayon qilgan bo'ldik. Qur'oni Karimni o'zi avvalda maqsad qilgan edik, avvalidan bayon qilmoqchi bo'lishlikni, lekin ko'pchilik birodarlarimizni talablariga binoan ularning xalqimizi ko'pchiligi mayda suralarni namozlarda o'qib turganliklarini hisobga olib, mayda suralardan, ya'ni Qur'oni Karimning oxiridagi suralarni qisman bayon qilgan bo'ldik. O'zi avvaldan boshlashligimiz kerak edi. Mana maqsad hosil bo'lgandan keyin endi Qur'oni Karimning inshaalloh avvalidan boshlaymiz. Bundan ilgari Qur'oni Karimdagi suralar tartibi qanday suratda bo'lganligini bilmoqchi bo'lsak, Qur'on Karimdagi yozilingan suralar tartibi nozil bo'lishlik tartibi bilan tartiblangan emas. Mana hammamizga ma'lum bo'ldiki, Qur'oni Karimdagi nozil bo'lgan birinchi sura hamma ulamolarning ittifoqi bilan surai Iqra deb mana aytib o'tdik. Ikkinchi nozil bo'lgan sura Ya ayyuhal muzzammil, ba'zi rivoyatlarda ya ayyuhal muddassir deb aytdik. Qur'oni Karim suralarini qaysi bir o'ringa yozilishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari bilan bo'lgan. Bu buyruq Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan bo'lgan. Ramazon-i Sharifda mana hadis shariflarda rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har Ramazon-i Sharifda shu vaqtgacha nozil bo'lgan Qur'oni Karim suralarini Jibril alayhissalomga bir marta o'qib berardilar. Jibril alayhissalom ham u kishiga o'qib berardilar. Vafot topgan yillarida Jibril alayhissalomga Qur'oni Karimni ikki marta o'qib berdilar. Vallohu a'lam hikmat biror bir joyida men shubham bo'lib qolgan bo'lsa aniqroq qilib islom millati qiyomatgacha davom etuvchi millatga bu omonatni bajarishlik qanchalik og'irliklarni his qilib shunday qilgan bo'lsalar kerak vallohu a'lam. Shuning uchun biz Qur'oni Karimdagi suralar tartibini tavqifiy, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan bo'lgan deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimning birinchi surasi Surai Fotiha. Surai Fotiha haqida Imom Buxoriy o'zlarining jomi'i sahihlarini Qur'oni Karimni tafsir rib kitobi bayonida quyidagi hadisni keltiradilar. Oxirgi robi Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Bu kishi aytadilarki, "Kuntu usolli fil masjid fada'ani Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam falam ujibhu faqultu ya Rasululloh inni kuntu usolli فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته سعيد بن المعلا روايت قلدلر كي مسجدة نماز اكتترودم رسول الله صلى الله عليه وسلم مني çakırdılar Men namozda turganligim uchun u kishining chaqiruvlariga labbay deya olmadim. Namozni o'qiganimdan keyin uzr aytib, "Ya Rasululloh, men namozda edim, shuning uchun sizning chaqiruvingizga labbay deya olmadim" dedim. Shunda aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, "Alloh subhanahu va taolo Allohga, rasuli ya agar sizlarni chaqirgan vaqtida labbay deylar demaganmidi dedilar. Mana shu hadis sharifni ba'zi kishilar, ba'zi ulamolarimiz hujjat qilishib, agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kishi namozda turgan bo'lsa ham chaqirsa labbay deyishi kerak deb shu hadisdan shu mazmunni ham olishgan ekanlar. Aytdilarki, keyin men Qur'ondagi eng ulug' surani sizga o'rgataman masjiddan chiqqunizcha dedilar. Ya'ni shu sura eng ulug' surani men bildiraman qaysi sura ekanligini dedilar. Keyin qo'limdan ushladilar. Masjiddan chiqishlikni maqsad qilib turganlarida men aytdimki, "Ya Rasululloh, Qur'ondagi eng ulug' surani masjiddan chiqqunizcha o'rgataman demadilarmi?" dedim. Shunda aytdilarki, Qur'ondagi eng ulug' sura Alhamdulillahi Robbil Alamin, ya'ni surai Fotiha dedilar. 7 oyat masoni Qur'ondagi surai Fotiha namozlarda takror o'qilinadi degan mazmunni bildiradi. Menga berilgan Uluh Qur'on bu dedilarini. Mana bu hadis sharifdan bizgilarga ma'lum bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo surai Fotihani janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xos qilib nozil qildi. Bu surai Fotihani berganligini Alloh taolo Qur'onda minnat qilib, "Astaidu billah va laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al azim." Biz sizga 7 oyatni tashkil qiluvchi surani berdik deb alohida qayd qilib aytdi. Inshaalloh mana surai Fotihani Imom Buxoriy o'zlarining Jami'us Sahihlarda rivoyat qilgan hadis shundan iborat. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Ar-Rahmanir Rohim, Maliki Yawmiddin. Surai Fotihani musulmon kishi o'zi har kuni o'qiyotgan 5 vaqt farz namozida va sunnatlarda va vitrda o'qiganligini hisob qilsa, har kuni 32 marta surai Fotihani tilovat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitob" dedilar. Bu hadis sharifni Imom Buxoriy, Imom Muslim Jami'us Sahihlarda keltirganlar. Surai Fotihani o'qimagan kishining namozi maqbul emas dedilar. Surai Fotihani biz agar mazmunini qisqacha bilsak, shundagi Surai Fotiha o'qilmagan namozning maqbul bo'lmaslik sirini bilishligimiz mana mumkin bo'ladi. Surai Fotiha hamma maqtovlarining Alloh subhanahu va taologa xos ekanligini bayon qilishlik bilan boshlanadi. Dunyodagi hamma maqtovlar Alloh subhanahu va taologa xosdir. Agar dunyoda bir kishi ikkinchi bir kishiligiga yaxshilik qilsa ham Alloh subhanahu va taolo shuni yaxshilik qilishlikka qodir qilganligi sababli yaxshilik qiladi. Ota-ona farzandlariga qilgan yaxshilikni Alloh subhanahu va taolo ota-onaning qalbiga o'rnatgan mehr sababli shu yaxshilikni qila oladi. Xususan tarbiyaga muhtoj bo'lgan davrlarda u hech qanday bir o'zini keraklarini bajara olmaydigan holatlarda Alloh subhanahu va taolo ota-onaga, xususan onaga bergan mehr shu darajada yuqoriki, u farzandining har qancha qilgan o'ziga hech qanday bir muvofiq kelmaydigan ishlarni ham hammasini mehr bilan qabul qila oladi. Bu Alloh subhanahu va taolo agar inson qalbiga shu mehrni o'rnatmasa, ota-ona farzandiga u yaxshilikni qila olmaydi. Demak, ota-onaga qilinayotgan farzandini tarbiyasiga bo'lgan maqtovlarning ham bular hammasi Alloh subhanahu va taologa xosdir. Allohga butun maqtovlar xosligi sirlaridan bittasi Robbil alamin. Butun olamning tarbiya qiluvchisi bo'lgan zot. Faqatgina tirik mavjudotnigina emas, boshqa mavjudotlarni hammasini Alloh subhanahu va taolo tarbiya qiluvchidir. Makka mushriklarining ichida Allohni inkor qiladigan kofirlar kam edi. Ulardan agar so'ralsa, Istaizu billah va la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunalloh. Agar ulardan koinoti yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deyishadi. Ana ular butlarga sig'inayotganda butlar olamni yaratgan deb e'tiqod qilishmasdi. Ular bizni tarbiya qiladi, tarbiyat kunandalarimiz deyishardi. Shuning uchun ularni Alloh subhanahu va taolo mushrik deb atadi. Ba'zilari ularga nima uchun ibodat qilishligini so'rashganda javobiga Astaizu billah ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allohi zulfa. Allohga yaqin qilishligi uchun Alloh bilan bizlarning o'rtasida, o'rtamizda vosita bo'lganligi uchun ibodat qilamiz. Alloh deb ibodat qilmaymiz deyishardilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni mushrik deb atadi. Ana ularning shu zalolat yo'llaridan qaytarishlik uchun Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni jo'natdi. Va yahudi nasorolar bo'lsa, Allohni, yakka Allohni tarbiyat kunanda demasdan, shun bilan birga ular o'zlarining olimlarini, peshvolarini tarbiyat kunanda deb atab olishgan edi. Astaizu billah ittakhadhu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah. Allohdan tashqari ular o'zlarining, ya'ni yahudiylar olimlarini, nasorolar ham o'zlarining olimlarini xudodan tashqari tarbiyat kunanda qilib olishdi deb Alloh subhanahu va taolo ularni malomat qilyapti. Ana sura Fotihaning avvalida mu'min kishiga bu oyat kalima ta'lim beryaptiki, butun olamning yagona tarbiyat kunandasi bo'lgan Allohga maqtovlar bo'lsin deyapti. Tarbiyat kunanda odamlar o'rtasida bir-birlarini tarbiya qiluvchi kishilar qattiqqo'llik qiladi. Boshqa mazmum sifatlariga ega bo'ladi tarbiya qiluvchilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo butun olamning yagona tarbiyat kunandasi nihoyatda mehribondir. Nihoyatda rahimdildir. Rahmon hatto Alloh subhanahu va taoloning nihoyat darajada mehribonligi o'zini inkor qilgan kofirlarga ham farq qilmasdan rizq beradi. Ana Rahmon subhanahu va taolo o'zini inkor qilgan kofirlarga hammasiga rizq beryapti. Ammo Rahim sifatining ma'nosi faqat qiyomat kuni o'ziga iymon keltirgan mu'minlarga, hukmiga bo'ysungan musulmonlargagina rahim qiluvchidir. Hadis shariflarda shu mazmun borki, Alloh subhanahu va taoloning rahmati 100 ta bo'lsa, yer yuziga shu 100 ta rahmatining bittasini nozil qildi. Shu bitta rahmat bilan odamlar bir-birlariga mehribonlik qilishadilar. Shu bitta rahmat bilan ota-onalar farzandlariga mehribonlik qilishadilar. Shu bitta rahmat bilan hayvonlar o'zining oyog'ini bolalarining bosib olmasligi uchun harakat qilishadilar. Shu bitta rahmat bilan tamomiy qushlar o'zining bolalariga mehribonlik qilishadilar. 99 ta rahmatini Alloh subhanahu va taolo qiyomatga olib qo'ydi. Agar bu alhamdulillahi robbil alamin 99 rahmatni qiyomatga olib qo'yganligiga hamdlar bo'lsinki, bu qilingan gunohlarga Allohning rahmati bilan agar insonlar jannatga daxil bo'lishlikka sazovor bo'lishmasalar, hamma insonlarning qilgan amallari o'zini manfaatiga birodarlar. Ana nihoyatda mehribonligini shu hadis sharifdan biz bilib olsak bo'ladi. 100 rahmatning bitta rahmati tamomiy bashariyatning tongidan tortib qiyomatgacha bo'layotgan tirik mavjudotdagi rahmat shu bitta rahmatning samarasidir. Nihoyatda rahmdil, mehribon qiyomat kunida faqat mu'minlarga, o'zini yo'liga unagan, amali solih qilganlarga. Maliki yawmiddin, jazo kunining egasi. Inson agar jazo kuniga iymon keltirmasa, inson juda xor bir narsa deb e'tibor qilingan bo'lardi. Agar shu hayotdagi qisqa muddatgina insonlar masalasi hal bo'ladigan dunyo bo'lganda, nihoyatda insondagi shunday ajoyibotlar, olamdagi yaratilgan ajoyibotlar nihoyatda bir arzimas narsa bo'lgan bo'lardi. Qiyomat kuniga unagan kishilar jazoning egasini, jazo egasining bo'lishligini, qiyomatda qilingan amallarga jazo bo'ladigan kunga iymon keltirgandan keyin o'zining hayotdagi hamma yo'nalishini shu jazo egasining buyruqlariga muvofiq o'tkazishlikka harakat qiladi. Ammo o'lgandan keyingi tirilishlikka unamagan kishilarchi, ular o'zlarining qisqa hayotlarida imkon boricha o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishlikdan boshqa fikrda bo'lishmaydilar. Jazo kuniga unagan kishi bilan jazo kuniga unamagan kishining hayotdagi yurishi, uning axloqi, uning ijtimoiy va iqtisodiy hayoti butunlay tubdan farq qiladi. Balki ikkala insonni taqqoslaganda bittasini, ya'ni jazo kuniga unagan insonni haqiqiy inson deb atalsa, ikkinchi insonni inson deb atashlikka insonni tili bormaydigan darajada hayotini o'tkazadi. Ibn Modja Abdulloh ibn Umardan rivoyat qiladilarki, Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilarki, bu hadis sharif Ibn Majjaning sunanlarida keltirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblariga aytib berdilar: "Inna abdan min ibadillahi qala ya robbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik va azimi sultonik." Allohning bandalaridan bir banda: "Xudoyo, maqtovlarning hammasi senga xosdir. Bu maqtov seni zotingni ulug'ligiga loyiq bo'ladigan maqtov bo'lsin, maqtovim. Sening ulug' sultonligingga loyiq bo'ladigan maqtov bo'lsin" deb hamd aytdi dedilar. Fa'adolatil malakayni falam yadriya kayfa yaktubaniha fasa'ida ilallahi faqala ya rabbana inna abdan qad qala maqalatan la nadri kayfa naktubuha qala allahu wa huwa a'lamu bima qala abduhu wa man ladhi qala abdi qala ya rabbi innahu qala laka alhamdu ya rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik faqala allahu lahumā uktubāha kama qala 'abdi hatta yalqani fa ajziyahu biha. Ikkovi bizning nomai amallarimiz yozib turuvchi ikki farishtani bu kalima qiynab qo'ydi. Ular bilishmadiki buning ajrini qanday yozishligini. Alloh subhanahu va taologa iltijo qilishdiki: "Ey Rabbimiz, bandalaringni bittasi bir so'z aytdiki, biz uni qanday qilib yozishligini bilolmayapmiz" deydi. Alloh subhanahu va taolo bandasi aytgan narsani biluvchiroq. Lekin maloikalardan suol qildiki: "Bandam nima dedi?" Ular aytishdilarki: "Allohumma lakal hamdu lakal hamdu ya robbi kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultonika" dedi deyishdilar. Alloh subhanahu va taolo qanday aytgan bo'lsa shunday yozib qo'yinglar. Buning mukofotini mening bilan 3000ni oldimga kelganda beraman dedilar. Dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni insonning Allohga hamd aytishligi, Allohning ne'matlariga hamd aytishligi hech bir bandani qo'lidan kelmaydi. Lekin bu kalimada o'zingni, sultoningni buyukligiga loyiq bo'lgan, o'zingni, zotingni ulug'ligiga loyiq bo'lgan maqtov bo'lsin degan kalimani banda agar Allohga shunday hamd aytsa-yu Alloh uni shunday hamdini shu suratda kutib olsa, banda o'zini tilini hamdan ajratmasligi kerak, birodarlar. Ana jazo kunini egasi hamma hayotdagi bo'layotgan amallar hammasi bekor tashlab qo'yilmaydi. Ularning hammasi Alloh subhanahu va taoloning hisobida turadi. Shu jazo kunining hojasi yakka Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun inson ko'z oldiga butun olamning tarbiyat kunandasini nihoyatda mehribon, nihoyatda rahimdil va jazo kunining egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni sifatlarini o'qib bilgandan keyin bevosita o'zining qalbida u zotga ibodat ruhi uyg'onadida: "Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz. Sendangina yordam so'raymiz. Butun olamning tarbiya qilib turuvchi sen yagona bo'lganingdan keyin faqat sendangina yordam so'raymiz." Ana odamlar boshqa yo'llarda, islom yo'lidan boshqa yo'lda bir-birlariga sig'inib yashashadilar. Odamlar tarafidan tuzilgan maslaklarga ergashadilar. İslam yolida odamlar odamlarga sig'inishlikdan ozod bo'lishadi. Mana bu iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, sengagina ibodat qilamiz. Ibodatni faqat sengagina qilamiz. Va iyyaka nasta'in, yordamni sendangina so'raymiz. Yordamni faqat sendangina so'raymiz degan kalima atrofimizda Alloh subhanahu va taolo insonlarga bo'ysundirgan asboblardan foydalanishlikni man qilmaydi birodarlar. Atrofdagi hamma bizlarga Alloh subhanahu va taolo foydalantirishlik uchun ko'p narsalarni yaratdi va ularning insonni hukmiga bo'ysundirib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo yer yuziga insonni xalifa qildi va bu yaratgan narsalarni hammasini Alloh taolo insonga bo'ysundirdiki, astaidu billah huvallazi ja'ala lakumul arda huvallazi sahhara lakum ma fil ardi jami'a. Alloh sizlarga yer yuzidagi hamma narsani bo'ysundirib qo'ydi. Ana bulardan foydalanishligimiz biz Allohni o'zidangina yordam so'rashligimizga munofoti yo'q buni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashab-i kiromlarini bilan Uhud tog'ining ro'barosida turganlarida aytdilarki, "Hada jabalun yuhibbuna va nuhibbuhu" dedilar. "Bu Uhud tog'i" dedilar, "bizlarni yaxshi ko'radi, biz ham yaxshi ko'ramiz" dedilar. Inson bilan tabiatdagi hamma narsalar o'rtasida islom dini qarama-qarshilikni o'rnatmaydi. Hatto tosh bo'lgan tog' bilan inson o'rtasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana shu so'zlari bildiryaptiki, islom dini o'rtada hammalarining Allohni mahluqi bo'lib bir tarafga yo'nalayotgan va ularning bilan tabiatdagi hamma narsalar bilan inson o'rtasida muhabbat ruhi borligini bildiryapti. Ihdina siratal mustaqim. Sengagina ibodat qilamiz. Sendangina yordam so'raymiz. Bu inson oxirat safariga yo'l olgan yo'l to'g'risi faqat bitta yo'ldir. Bitta to'g'ri yo'ldan boshqa yo'llar hammasi bular ham noto'g'ri yo'l hisoblanadi. Sirotul mustaqim Alloh subhanahu va taolo o'zi payg'ambarlarni jo'natgan yo'ldir. Oxirgi Muhammad alayhissalom tarafidan jo'natilgan bu kishi olib kelgan yo'l bizga islom yo'lidir. Mana bu yo'l to'g'ri yo'ldir. To'g'ri yo'lni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vado'da ifodalab, o'zlarining dunyodan vidolashayotgan soatlarini e'lon qilib, sizlarga ikki narsani qo'yib ketyapman. Modomiki bu ikki narsani mahkam ushlasanglar, yo'ldan adashmaysizlar dedilar. Agar biz to'g'ri yo'lda yurmoqchi bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini qabul qilsak, Qur'on va hadis yo'li bilan ketsak, mujtahid ulamolarimiz mana shu Qur'on va hadisdan istihroj qilganlar. Biz mana shu yo'lni tutar ekanmiz, to'g'ri yo'lni ushlagan bo'lamiz. Ihdinas siratal mustaqim. Mana inson o'zining qisqa hayotiga bir nazar tashlasa, to'g'ri yo'lda ketishlikni qanchalik qiyinligini biladi. Bizlarni to'g'ri yo'lga yo'llagin deyishlikka nihoyatda muhtojmizki, Alloh subhanahu va taolo ana shu muhtojligimizni bilib, biz Allohdan nimani so'rashligimizni ham Alloh o'zi ta'lim beryapti mana. Mo'min kishining birdan bir so'raydigan birinchi narsasi to'g'ri yo'lga yo'llanishlikni bo'lmoqligi kerak. Yer yuzida bironta odam agar aql yer yuzidan yo'qib ketgan bo'lsa ham odamlar o'zlarini beaql deb sanashmaydi. Yer yuzida biror odamni eshitganmisiz, "Men noto'g'ri yo'lda ketyapman" deganligini. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zgarmas bir o'lchovni jo'natilishlikka muhtojligini mana his qilamiz. Bo'lmasam odamlar hammasi, hatto
bütün cinayetlerini kılıp yürüyen kişiler hem, o'g'rilar ham hammasi biz to'g'ri yo'lda ketyapmiz deydi. Nima uchun bizlarni topgan pullarimiz harom bo'ladi? Biz odamlar shirin uyquda uxlayotgan bo'lsa, biz kechasi bilan uxlamasdan tirishchilik qilyapmiz deyishadi o'g'rilar ham. Agar odamlarning to'g'ri yo'lni tanlashlikni o'z ixtiyorlariga qo'yilganda, yer yuzida birorta odam to'g'ri yo'ldan chiqmagan hisoblashgan bo'lardi o'zlarini. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'l uchun bizga o'lchov jo'natdi bu Qur'oni hadis. Har qanday kishining so'zini bizi Rabbimiz aytgan Alloh rasuli tarafidan kelgan Qur'on hadisga taqqoslaymiz. Agar to'g'ri bo'lmasa biz uni albatta noto'g'ri deymiz. Bu to'g'ri yo'l kimlarning yo'li? Sıratal lezine en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dallin. Allah merhamet kılgen zatlarının yolu. Eğer bir insange Allah subhanehu ve teala doğru yolda yürüyüşlüğünü nasip kılgen bulsa hemme merhametini töküptü unge. Allah'ın merhameti bulgen zotlarning yo'li g'ayril mag'dubi alayhim ularga g'azab qilinilmagan kishilarning yo'li bu g'ayril mag'dubi alayhimdan murod mufassirlarning fikricha yahudiylar haqni bilib bilishganlardan keyin hasad vositasi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini qabul qilishmadi. Bir haqiqat nima ekanligini ajratgandan keyin bu yo'ldan chiqqanlarga Alloh subhanahu va taolo g'azab qilishligini bildirilyapti shu oyat kalima. Haqiqatda bir kishining olib ketayotgan yo'lini haqligini qalbida bilsa-yu, unga hasad yo boshqa vositalar bilan qarshi chiqqan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan g'azab qilinishlikka loyiq kishidir u. Valadallin adashmagan kishilarning yo'li bu to'g'ri yo'l. Adashgan kishilar asli to'g'ri yo'l nima ekanligini bilmagan kishilar, to'g'ri yo'ldan burilib ketgan kishilar. Bular adashgan deb Alloh subhanahu va taolo bularni atayapti. Shu adashmagan kishilarning yo'liga yo'llagin deb duo qilishlikka inson mana muhtojligi uchun Alloh subhanahu va taolo bizga nimani so'rashligini ham ta'lim beryapti. Abu Hurayra rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolodan rivoyat qilib, hadisi qudsiyda ifodalaydilarki, yaqulullohu ta'ala qasamtu solata bayni va bayna abdi nisfayni. Men namozni o'zim bilan bandam o'rtasida ikkiga bo'ldim dedi. Nisfuha fa nisfuha li va nisfuha li abdi va li abdi ma sa'ala. Yarmi menga, yarmi bandamga dedi. Bandamga so'ragan narsasini beraman dedi. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين buni izohlab shunday hadisda keladi. Banda alhamdulillahi robbil alamin desa, qala Allohu hamidani abdi. Alloh taolo quvonib bandam menga hamd aytdi dedi. Va iza qala arrahmanur rahim. Arrahmanir rahim. Agar banda Ar-Rahmanir Rahim desa, Alloh taolo asna alayya abdi, bandam meni maqtadi, asmaul husno bilan maqtadi deydi. Fa iza qala maliki yawmiddin, jazo kunining egasi deb maliki yawmiddinni tilovat qilsa, Alloh taolo majjadani abdi, meni ulug'ladi. jazo kunining yagona hojasi egasi dedi deydi. Agar iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa qala hada bayni va bayna abdi. Bu men bilan bandam o'rtasidagi narsa. Banda yagona Allohga ibodat qilishlik uchun yaratilgan. Bandaning yaratilishligidan asl maqsad ibodat. Ibodatning keng ma'nosida. Buni ko'p aytib o'tdik, mana ibodat hayotning har bir tarmoqini o'z ichiga oladi. Bu iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in banda tarafidan ulu ubudiyat, Alloh subhanahu va taolo tarafidan uluhiyat. Bu banda bilan insonning o'rtasidagi narsa. Vali abdi masala, banda agar shunday sig'insa bandamga so'ragan narsasini, ya'ni yakka Allohga bo'lgan ibodatni, yakka Allohdan bo'lgan istionatni beraman dedi. Fa iza qala ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Agar banda mana bu oyatni o'qisa Alloh taolo aytadiki, hada li abdi, bu bandamga xos narsa. Bandamga so'ragan narsasini beraman dedi. Imom Muslim bu hadis sharifni rivoyat qilgan. Shuning uchun Surai Fotihani o'qiyotgan vaqtida har bir mu'min kishi tafakkur bilan o'qishligi kerakki, alhamdulillahi robbil alamin degan vaqtida Alloh subhanahu va taolo meni bandam maqtadi deb tursa, nihoyat darajada tafakkur bilan o'qimoqligi kerak. Agar siz biror bir so'zni aytsangiz, bir shohratliroq kishi nihoyatda yaxshi so'zni aytdi deb tursa, qanchalik quvonasiz. Bir surani inson zaifona o'qigan vaqtida Alloh subhanahu va taolo bandam meni maqtadi deb tursa, bandam menga sano aytdi, bandam meni ulug'ladi deb tursa, bunda inson qanchalik bu o'zini yo'qotib g'arq bo'lib qolishi kerak. Ana Surai Fotihani shuning uchun namozlarda o'qilganda oyatlarni bo'lib-bo'lib o'qishlikka tavsiya qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlarini rivoyat qilinganda ham oyatlarni bo'lib-bo'lib o'qilinganligi rivoyat qilinadi. Nimaga? U har bir kalima banda aytib turganda Alloh subhanahu va taolo eshitib, bunga maqtovlar buni aytayotgan kalimotlariga hammasiga quvonib turganligini his qilib turishlik kerak ana. Mana Surai Fotihani qisqacha bir mazmuni. Kalimotlar agar arab tilini bilgan kishilar nihoyat darajada kalimotlar bog'lanadiki, Surai Fotihaning o'z ichiga olgan mazmunni inson ifodalab berishlikka hech qodir emas, xuddi boshqa suralarni ham ifodalab berishlikka qodir bo'lmagandek. Mana hozirgi hadislardan izohlangan mazmunlardan bizga ma'lum bo'ladiki, nima uchun bizlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilingan namozlarda Surai Fotihani takror o'qishligini siri mana ma'lum bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki biz bu Surai Fotihani o'qiyotgan vaqtimizda, bu kalimotlarni tafakkur bilan aytayotgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taoloning quvonishligi, mana bu kalimotlardan bizga qanchalik manfaatlar bo'lishligini, hayotimizda to'g'ri yo'lda ketishlikni Allohdan doim so'rashlikka muhtoj ekanligimiz, to'g'ri yo'l Alloh marhamat qilgan zotlarning yo'li ekanligi, g'azab qilingan kishilarning yo'lidan pano istashligimiz, adashgan kishilarning yo'llardan pano istashligimiz hamma mazmunni o'z ichiga oladi. Shuning uchun Surai Fotihaning ba'zi mufassir ulamolar 12 ta nomini zikr qilinishadi. Shu nomlar ichida Ummul Qur'on, Qur'onning onasi, chunki Qur'ondagi hamma mazmunni Surai Fotiha o'z ichiga olganligidan shunday deb atalgandir. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin.
Allohu akbar. Shu kalimani ham aytib o'taylik. Mana hadis shariflarda surai Fotihani o'qiganimizdan keyin biz amin deymiz. Mujtahid ulamolarning ba'zilari buni oshkor aytishligini, ba'zilari maxfiyligi, ikkov rivoyatlar ham borligi, biz bu haqda munozara qilib o'tirmaymiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu hadis sharif Imom Buxoriyni Jami'us Sahihlarda keltirilgan. Anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qol: "Idza qala al-imamu غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمين فَمَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إمام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ degan vaqtda amin deylar dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Agar kimning amin degan so'zi maloikalarning amin degan so'ziga to'g'ri kelib qolsa, maloikalar surai Fotihani o'qilgandan keyin amin deyishar ekanlar. Chunki hozir bizga ma'lum bo'ldi, butun surai Fotihani agar inson qalbida o'qiyotgan vaqtda bir bayram holatida turgandek, Allohning huzurida turgandek, hamma vujud unga jo'r bo'layotganligini his qila olishligi kerak. Ana bütün malaikeler amin deyişer ekenler, malaikeler bizlerinin doğru yolda yürüyüşlüğümüzde şu derecede haris olar. Ana şu vakitte amin deyişer ekenler, bularının amin degen kelimesine, eğer bendelerinin amin diyetken sözleri, ha aşkar etsinler, ha mahbi etsinler, doğru kelip olsa, o'tgan gunohlari hammasi mag'firat qilinadi degan hadisni rivoyat qildilar mana. Amin kalimasi shuning uchun har bir duo qilinayotgan vaqtda amin deyiladi. Mazmuni istajib, ya'ni ijobat qilgin bizdan bu duoni deganini bildiradi. Sura Fotihani 7 oyatligi muttafaqun alayh. Lekin mazhab boshlig'imiz Imom Azam rahmatullohi alayh 7 oyatni Sirotol ladina an'amta alayhim bir oyat, g'ayril mag'dubi alayhim valaddollin bir oyat deb izohlaydilar. Sura avvaliga yozilgan bismillahir rohmanir rohim surai Fotihadan emas dedilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayh va boshqa Imom Malik boshqa mazhab egalari Surai Fotihaning avvaliga yozilgan Bismillahir Rohmanir Rohim Surai Fotihadan bir oyat, oxirgi Sirotol ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddollin hammasi qo'shilib bir oyat deydilar. Qanday bo'lsa ham 7 oyatligi muttafaqun alayh mana. Bir tavfiq so'rab ba'zilarga duo so'rabdilar. Hozir duo qilamiz. Bu masala ko'pchilikka taalluqli bo'lganligi uchun darveshona to'g'risida masalani aytib bersangiz deyishdi. Darveshona deb shuni aytamizki, ilgarigi vaqtlarda vallohu a'lam kambag'al kishilar bo'lishar ekanlar. Biror bir qahatchilik, muhtojlik, bir yomg'in shunday bo'lsa, muhtoj bo'lgan kishilarni bir shularni ko'ynini olsak, duoimizni Alloh ijobat qilarmikin deb muhtoj kishilarga bir moddiy va ma'naviy yordam qilishar ekanlar. Shu narsani darveshlar to'planib turgan joyga olib borib berishlikni darveshona deylar ekan. Bu hozirgi vaqtlarda bir joyda hammamiz 5 so'm yo 6 so'm yo boshqa 10 so'mdan to'plab turib bir joyda osh qilib, boshqa ziyofat qilib yeyishlikni buni birodarlar harpana deydi. Bu harpani samovarlarda ham boshqa yerda ham hambada bo'ladi. Buni darveshona demoqchi bo'lgan, hozirda qilmoqchi bo'lgan odam yog'in yoki boshqani Allohdan bir bizga shu madad bersin degan kishi muhtoj kambag'al kishilarning oldiga ularning kiga kerak bo'ladigan narsalarni olib bersa, ajabmaski ularning duosi ijobat bo'lsa desa, ini shu aytgan maqsadga muvofiq bo'ladi. bir majlisda, ya'ni o'tirishda bir birodarimizning fe'lidan yoki gapidan biror bir xatolik o'tsa, ozor bo'ladigan gap o'tsa debdilar. Endi bu narsani biz islom ruhi bilan javob qilamiz. Biror kishiga bir ozor yetadigan so'z bo'lgan bo'lsa, uni ogohlantirishlik hammamizning vazifamiz. Lekin ogohlantirishlikni mono qalbda deb ayta olmaymizki, shuni qaysi o'rinda chiroyli suratda bir ogohlantirishligimiz kerak. Shu o'rin ashet hal qiladi buni. Shu yerda qaysi yo'l bilan bo'lsa ham maqsadimiz uni ezib qo'yish boshqa bo'lmasin-u, shunga bir haqiqatni bildirishlik bo'lish kerak. Agar shu qaysi yo'l bilan bo'ladigan bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Ba'zi vaqtda qattiqroq muomala foyda qilib qoladi. Ba'zi vaqtda yumshoq qattiq muomala zarar qiladi, yumshoqroq muomala qilish kerak. Bu ashyo o'rin hal qiladi mana. Xo'p. Bizning masjidi jamiyatiga bir yordam qilganlarga bir duo qilinsin debdilar, xo'p. Alloh taolo hammalarini mana bu birinchi tavfiq insof so'rashdilar, ba'zilar akalariga, ba'zilar farzandlariga Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. Bu bizga yordam qilayotgan kishilarni ham Alloh taolo birinchi ularga tavfiq bersin. Agar tavfiqlari bo'lmasa, qilgan yordamlarini foydasi bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolo ularni to'g'ri yo'lga boshlasin va shu yaxshi qilayotgan yaxshiligi bilan shuni yaxshiligini oxiratdan umid qiladigan mu'minlar safidan joy bersin. Allohu akbar.
Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati va ma fil ardi va lahul hamdu fil akhirah va huval hakimul khabir. أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه من الإنعام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي مؤمن برادرلر الله سبحانه وتعالى بزجا وزججنا إبادت قلشلقنا سرشلقك بيريبت وزدنجنا يردم مدد سرشلقنا bizga ta'lim beryapti. O'zining jazo kunining egasi ekanligini bizga e'lon qilyapti. Va shun bilan birga bizlarda nimani Alloh subhanahu va taolodan so'rashlikni bizga ta'lim beryapti. Ya'ni to'g'ri yo'lga yo'llagin. O'zing marhamat qilgan zotlarning yo'liga yo'llagin. G'azab qilinmagan zotlarning yo'liga yo'llagin, adashmagan zotlarning yo'liga yo'llagin deb duo qilishligimizni ham Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'oni Karimning birinchi surasida bizlarga ta'lim beryapti. Butun olam haqiqatni kutyapti. Haqiqat qayerdaligini hamma olam istayapti. Haqiqat yagona islom yo'li. Biz musulmonlar o'zlarimizda islomni gavdalantirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Bizlardagi haqiqiy islom gavdalanmagandan keyin olam haqiqiy islomni ko'ra olmayapti. Bizlar nihoyat darajada hozirgi vaqtda o'zimizning haqiqiy islomimizni o'zimizda ko'rsatishlikka harakat qilaylik. Odamlar bizda haqiqiy islomni ko'rganlardan keyin yagona haqiqat bo'lgan islomni ko'rishadilar-da, bunga talpinishib qoladilar. Ularning yo'llarga tushishligiga bizlar agar shunga sabab bo'lib qolsak, dunyodagi eng baxtiyor kishilarga aylanamiz. Ihdinas sirotal mustaqim sirotal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valad dollin.